to Purwadika Podcast.
Learn about startup,
coding,
UX design,
data science,
digital marketing,
and many more.
This is a platform where you can learn without limits.
Happy learning!
Nah, sekarang aku mau masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita Purwadika, bapak-bapak di sini, ya kan? Ini saatnya membuktikan, gitu kan? Di challenge gitu dari sisi akademik. Bagaimana kita bisa bersaing? Bagaimana kita bisa memastikan alumni kita dengan kualifikasi yang semakin ketat istilahnya tetap bisa diterima, supaya anak-anak murid kita yang udah membayar sekian investment yang di open space pertama itu kan, apakah Purwadika mahal gitu kan, tetap bisa merasakan value-nya. Nah mungkin siapa yang mau jawab duluan?
Mungkin apa yang dulu,
iya, ya. Apa yang kita lakukan, strategi kita, Brian?
Iya, jadi mungkin sedikit report juga untuk teman-teman semua yang mendengarkan bahwa tadi kita kayak bahas kan kayak sesuatu yang kayak sulit, tough gitu ya. Yeah. Aduh, opportunity masih ada.
Fakta saya, lah ya.
Saya berani buka fakta bahwa biar udah mulai dari quarter 4 2022 sekalipun, ketika memang banyak company yang massive layoff, terus banyak yang freeze hiring, proses recruitment kita tetap berjalan dengan progres yang tetap bagus gitu loh, tetap sesuai. Jadi itu sebenarnya membuktikan bahwa supply and demand tetap ada. Cuman seperti yang mungkin nonton open space pertama, ini kan kita tim yang nggak bisa diem gitu ya. Kita selalu respon cepat sama apa yang terjadi, perubahan di market, di industri. Kita juga tidak memungkiri bahwa info seperti ini juga dirasakan ketika, karena kita di Purwadika ini kan ada lifetime career support. That's why makanya alumni kita itu selalu datang ke kita juga untuk berkonsultasi kan gitu, ketika mereka mungkin menghadapi tes di satu tempat lalu mereka gagal atau ditolak, itu kan selalu juga feedback yang kita iterate. Dan di situ juga kita memang mengcapture, waduh ini standarnya udah lumayan berbeda nih ya, kayak mungkin nanti mention dikit gitu kan. Di digital marketing sekarang yang bikin konten juga suka diminta untuk bisa bikin visual designnya juga sekalian.
Harus ngerti desain.
Ya wow gitu kan. Kayak UI UX juga harus ngerti digital marketing juga somehow. Apalagi untuknya ngerti lah funnel marketing tuh kayak gimana. Kalau nggak desain landing page dan lain-lain. Jadi kayak, oh the game tuh berubah gitu. Nah makanya salah satu yang kita lakukan secara sigap dan cepat itu mungkin terbagi jadi dua layer. Pertama itu satu hal yang harus kita solve itu dari segi skill setnya dulu memang. Nah, salah satu yang memang kita baru akan lakukan, jadi kebetulan sudah dirancang dan akan baru kita implementasi khususnya di batch yang mau berjalan di Februari ini, bahwa kita sekarang secara intens di setiap hari Jumat, ini untuk yang on campus khususnya, itu after lunch ya, yang biasanya mungkin hanya diisi practice session, ngerjain soal. Nah, exercise itu kita akan lempar jadi homework untuk weekend. Nah, lantas space-nya itu diisi apa? Kita akan isi yang namanya program career class di situ. Nah, di sini di career class ini benar-benar mereka belajar itu ilmu di luar dari program yang mereka belajar.
Oke.
Okay. Betul-betul semua belajar tuh fundamental thinking, critical thinking, jadi hal-hal yang berbau bisnis dan strategik. Termasuk juga di situ kita akan polish lagi bagaimana cara mereka public speaking, presentation, interview,
soft skill-nya
diasah, dan juga wawasan terhadap industri sendiri. Jadi di situ kan ada terjadi cross division learning.
Okay.
Kayak UI UX harus ngerti tentang digital marketing, mereka harus ngerti tentang partner, yeah, gitu loh. Ibaratnya marketing juga harus ngerti cara baca data, karena kan semua strategic marketing harus data driven juga gitu kan. Kalau enggak ya nah inilah by feeling. Jadi kayak benar-benar ibaratnya kita lagi mau melakukan produksi ya, pembentukan kepada future digital talent itu yang memang perfect secara hard skill dan soft skill. Dan juga ibaratnya tadi seperti yang Firas bilang bahwa kayak biarpun sekarang mungkin jabatannya junior, ekspektasi company itu sama tuh udah mulai, lu harus bisa berpikir kritis juga, harus bisa berpikir strategik juga gitu. Nggak cuma kayak terima requirement, ngelakuin, tapi juga bisa bring something to the table, what to do gitu loh dengan data seperti ini. Jadi intensitas seperti itu secara skill set yang kita lagi akan coba build gitu loh. Dengan alumni kita pun juga kita tetap dari tadi career support itu kita bikin mentoring, one-on-one, dan lain-lain untuk memperpendek gap tersebut. Nah tetapi ada lagi problem kedua. Karena gimana pun juga, ini pasti juga dirasain sama bootcamp manapun, aku rasa ini generik. Karena kita konsepnya shifting career, dan memang yang belajar di bootcamp itu bisa dari background apapun, dari latar belakang karir yang berbeda. Berarti ketika mereka lulus kan kalau boleh ngomong, disebutnya fresh ya fresh grad kan.
Masih baru lah.
Masih baru gitu loh. Kayak di CV-nya belum bisa tuh ditulis tuh kayak, oh udah punya pengalaman sebagai digital marketer berapa tahun, UX berapa tahun. Nah, problemnya yang aku mau mention adalah skepticism. skeptical gitu lah kan, bahwa ibaratnya inilah yang memang terjadi salah satu PR kedua yang kita harus overcome adalah skeptical.
Yeah.
Khususnya dari company-company yang melakukan recruitment. Karena kan ibaratnya kalau tadi, apa ya, fenomenanya banyak dari ex-startup, ex-tech company yang tadi sudah punya experience, kena layoff, dan mereka tentu pasti open to work dong, mencari pekerjaan. Jadi ketika akhirnya ngelamar di satu perusahaan, nah ini dua CV masuk nih, ya kan? Satu let's say masih fresh grad, satu let's say udah punya experience.
Punya pengalaman.
Bahkan yang punya experience sendiri, fenomena yang lebih menarik, banyak yang willing untuk terima underpay dari company sebelumnya for the sake of tetap bekerja, yeah, gitu. Itu yang dialamin. Jadi kendala nomor dua adalah skeptical. Dalam artian kayak tadi, kalau cuma sekedar lihat kasat mata dari CV, kesannya, oh ini ex company ini udah kerja berapa tahun, berarti dia udah experience, ini mah anak baru kemarin. Nah, jadi salah satu hal yang kedua adalah yang kita lakukan selain tadi mempersiapkan talenta yang memang sebenarnya teruji ya secara skill set, secara soft skill mereka capable. Nah, ini tetap belum cukup. Karena ibaratnya masih ada jurang skeptical tadi. Belum bisa terbukti dong. Harus lihat performance-nya dia dulu dong gitu kan. Nah, ini juga yang kita lakukan, kerjakan di Prodika. Gimana caranya supaya kita bisa mengikis untuk supaya talent kita itu bisa benar-benar kelihatan, walaupun memang mungkin secara CV pengalamannya belum sepanjang itu, tapi secara kemampuan, secara skill set mereka itu bisa diadu. Karena kita sendiri sangat percaya sama alumni kita. Kita pun merekrut banyak dari alumni kita, ya kan? Saya pun di perusahaan yang lain juga merekrut developer dan tim digital dari alumni kita gitu untuk mengerjakan proyek yang nggak mudah gitu loh. Berarti ada transisi, cuma kan curang ya, kita yang tahu gitu, jadi kita pasti tahu skillnya dan kita berani buktikan itu. Nah, untuk hal ini banyak juga strategi yang kita tempuh, khususnya dengan juga tadi selalu melebarkan sayap ekosistem kita dan memaintain ekosistem tersebut. Nah, seperti yang kita udah di open space pertama ya, kita baru mention internship kan. Nah, sekarang udah berjalan 3 kali nih si Mandy bicara masalah internship. Itu juga salah satu kan sebenarnya strategi yang kita gunakan untuk supaya mempertemukan company sama talent kita dalam situasi yang company itu
bisa merasakan
dan ke high risk.
Betul.
Gitu loh. Jadi kayak ibaratnya PDKT dulu deh. Kalau misalnya cuma lihat CV kayak apa iya, udah cicipin dulu deh nih lihat gitu.
Dan banyak yang terhire ya.
Terhire atau bahkan kalau enggak terhire offering letter-nya juga tetap jalan, cuma kan balik lagi alumni kita punya freedom untuk memilih gitu kan mau kemana. Tapi intinya itu salah satu yang akhirnya pas diuji. Nanti mungkin ada videonya kali ya, testimoni dari banyak company yang rekrut apa murid kita di proses internship itu, mereka cukup amazed dan surprise gitu loh. Dalam artian untuk seorang junior yang mungkin masih hijau gitu ya, tapi ternyata punya skill set yang bisa diaduk gitu loh, nggak kalah sama yang mereka yang sudah senior. Jadi kata kuncinya tadi pembuktian gitu. Kita juga sekarang punya lini bisnis yang namanya Prodika Digital Consulting gitu kan. Itu juga membuktikan bahwa demand untuk perusahaan move ke digital tuh sangat gede. Karena beberapa klien kita tuh perusahaan konvensional ya, sama seperti yang di sini Pak Andin dan ada tim yang lain pegang, itu salah satu perusahaan apa PT Samudra Tbk ya. Itu kan benar-benar perusahaan konvensional ya. Dia meng-hire kita sebagai konsultan dan shifting ke digital juga. Jadi memang itu membuktikan demand-nya gede. Nah, dengan PDC sendiri, Prodika Digital Consulting sendiri, kita juga karena bisnis modelnya tuh talent as a service gitu ya. Dalam artian bisa dapat seolah-olah rasa full time tanpa merekrut mereka sebagai karyawan full time gitu yang harus didinya ke tenaga kerjaan diurus dan lain-lain. Ini juga sebenarnya salah satu strategi kita untuk mengikis skeptisme tadi. Jadi dalam artian kita pun menyodorkan alumni kita yang masih level user, udah coba ini dulu aja, coba ibaratnya kayak trial. Gak usah komit langsung kasih offering letter jadi karyawan tetap, coba lihat dulu aja gitu. Satu bulan gak cocok bisa diterminate dan lain. Jadi intinya sekarang yang kita lakukan tuh mungkin dua layer tadi ya. Pertama tentu kepada kualitas produknya sendiri harus memang bagus harus memang ibaratnya level up sesuai dengan standar industri yang sekarang, karena standar industri berubah mulu, ini yang sekarang. Lalu setelah itu sudah selesai, PR kedua kita gimana caranya memutus gap skeptical itu sendiri gitu.
Mulai memperkenalkan alumni kita. Betul. Sebelum bahkan mereka lulus gitu.
Betul.
Ya kepada
dan,
perusahaan.
Dan melakukan begitu banyak approach di dalam ekosistem kita untuk sebenarnya tujuannya untuk membuktikan bahwa kualitas talenta digital yang diproduksi di Purwadika ini memang sudah gak kalah saing gitu.
Dan tepuk tangan dulu dong. Kenapa tau gak? Soalnya gini, role aku sebagai CMO ya, itu kan aku paling gak mau adalah kita marketing tapi nggak bisa mendeliver apa yang kita marketingkan. Dan memang dari dulu Purwadika ingin menjaga, kita nggak mau over promising. Dan saya sangat mengappreciate banget dari tim akademik gitu ya, nggak pernah berhenti untuk memikirkan caranya gimana nih supaya alumni kita selalu terserap gitu kan. Dan tadi Brian bilang proses hiring pun masih terus berjalan dan bagus, itu satu kabar good news banget,
good
gitu
news
kan
sekali.
Nah mungkin sekarang aku pengen langsung ke masing-masing nih, Firas, apa yang terupdate sih dari kurikulum kita di UI UX? Kayak apa yang Firas lakukan inovasi di dalam UI UX sendiri?
Huge difference ya sebenarnya kalau bisa bilang 2023 untuk UI UX akademik itu berbeda, jauh berbeda. Sebelumnya kita punya banyak modul dan silabus yang terspesialisasi, cuman di tahun ini kita merubah 50%. Jadi sesuatu yang spesialisasi kita ringkas ya jadi dua modul. Ada dua modul yang terbaru dan itu menyambung dengan job connector terbaru dari Purwadika, yaitu ada modul product development dan career planning. Nah, dua ini walaupun memang modulnya tetap empat, silabusnya cenderung kita compact, lebih compact. Jadi kita akan lebih banyak ke practice session-nya. Gitu, karena kita tahu bahwa desain intuitif itu nggak bisa dengan baca, nggak bisa dengan teoretikal, dan ini udah urgent banget, industri butuh yang cepat, desainer yang cepat, dan kita seperti yang Mandy bilang tadi, student-student kita tahu lah banyak orang di luar sana nge-challenge kita, gimana sih nggak ada basic design emang bisa 3 bulan. Nah itu yang selalu kita olah, selalu kita inovasikan, dan termasuk di silabus kita jauh berbeda. Dan dua perubahan modul ini menyambung dengan beberapa hal, jadi kan knowledge kita tambah di silabus, waktu praktek kita tambah, tapi student kita kan sebenarnya baru ya, dibanding dengan yang berexperience. Gimana caranya kita di tim akademik, challenge lecturer, gimana caranya mereka bisa mengejar nih saingan mereka yang 3 years experience dengan knowledge yang lebih banyak. Nah salah satu yang paling aku excited adalah itu, implementasi teknologi artificial intelligence di pendidikan Purwadika. Dan kita bisa bilang kita UX akademik pertama yang ngelakuin itu. Gitu, jadi kita udah bukan cuman sekedar, kamu paham konteks, tapi ada meaningnya. Karena beberapa teknologi yang kita implementasi di pendidikan kita kan ada power critical thinking di sana. Kita bertanya ke teknologi, kita harus tahu jargon-jargonnya, kita harus tahu ini apa, meaningnya apa. Nah itulah kenapa perubahan kita lebih kontekstual dan knowledge. Jadinya proses praktek kita bantu dengan artificial intelligence sehingga proses accelerating skill dari student-student kita bisa, so far kita research bisa 2 kali lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya.
Wow.
Itu yang memang kita goalskan bahwa balik lagi karena yang tadi kita bahas, kita punya tanggung jawab ke industri, kita pengen mengeluarkan UI UX designer yang qualified, quality, dan gak cuman bisa paham design thinkingnya, tapi dia udah tahu business model, dan kita warnai itu juga dengan variatif-variatif case yang jauh berbeda. Dan selain tadi bilang juga ada karir di kodi kita, tadinya kita cuma punya final project 1 untuk presentasi, cuma di tahun ini jauh berbeda. Karena kita percaya mau kamu critical thinking sebagus apa, tadi skill sudah di taker dan juga ada juga apa knowledge juga upgrade, yang terakhir adalah soft skill dan skill presentation. Percuma itunya sudah bagus, tapi ketika ngomong sama stakeholders kamu belum bisa menyamakan nih skill skillful designer di luar sana. Nah itu yang terus kita improve. Dari 1 kali kita naikin intensinya jadi 4 kali.
Dari 1 ke 4 kali.
1 ke 4 kali. Jadi mereka dan diimbangi juga dengan tools, dengan knowledge yang tadi kita udah kasih. Jadi kita cukup confidence dan excited untuk tahun ini UI UX Academic bisa dibilang huge difference, dan harusnya akselerasinya jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu sih.
Dan ini sudah diimplementasikan?
Diimplementasi di Januari dan Februari.
Oke, okay. Jadi UI UX kita sekarang udah pakai artificial intelligence.
Going to be.
Going yeah. to be. Yeah. Ini makanya kalau mau ambil UI UX designer harus di
Purwadika dong. Mau di mana lagi nih?
Iya karena ya yang Firas bilang tadi yeah. bagus sih dari yeah. satu kali ke empat kali mm-hmm. soft skill mm-hmm. belajar juga mempresentasikan.
Iya. Dan beruntungnya kita ada ekosistem Purwadika kan. Exactly. Ada konsultan, ada hiring partner. Jadi data yang kita punya untuk nge-improve learning experience enggak cuman
teori
gitu. Kita benar-benar apa yang dibutuhin, subjeknya kita ambil lalu kita analisa gitu. Jadi ya, optimis sekali sih dan excited banget.
Excited banget. Oke. Oke. Nah, sekarang kalau dari data science sendiri gimana nih, Pak Aulia? Apa inovasi yang Purwadika lakukan untuk kurikulum di data science sendiri?
Oke, jadi dari tim data science itu sendiri, kita selalu melihat atau mengupdate ya dari requirements job market terkait data roles yang ada. Itu seperti apa? Apakah ada kebutuhan tambahan yang memang mayoritas companies itu membutuhkan hal tersebut dan belum ada di materi kita. Dan itu kita coba sisipkan atau tambahkan di silabus kita sehingga nanti students pun bisa mempelajari hal tersebut dan mereka jadi jauh lebih ready ketika nanti mereka sudah lepas dari Purwadika ya untuk bisa mendapatkan pekerjaan di data roles itu sendiri. Selain itu,
contohnya apa tuh Pak?
Contohnya misalnya ketika kita mempelajari data visualization, materi data visualization, itu kan kita nggak hanya mengenerate visualisasinya aja kan, tetapi kita juga harus bisa menyampaikan apa sih yang ada di materi tersebut secara menarik, secara baik itu dari flow-nya, dari bahasanya, dari penyampaiannya, itu kan masuk ke soft skill juga ya sebenarnya. Dan storytelling yang baik itu nggak bisa instan langsung begitu aja ada di diri setiap students, tapi perlu dilatih juga. Dan itu yang kita coba kembali aktifkan atau mulai aktifkan ya di batch yang akan datang di Februari ini. Jadi contohnya aja kita kan punya 3 project ya untuk tiap modul. Dan nanti ketika proyek yang sudah selesai dibuat oleh students, itu nanti setiap siswa harus bisa mempresentasikan secara langsung ke tim panelis bagaimana mereka membuat proyek itu dan apa sih hasil dari proyek yang dibuat itu. Jadi sebelumnya itu kita menggunakan sistem video, submit video, dan ya mungkin dirasa kurang ya karena mereka bisa take berulang kali kan kalau video ya. Sedangkan kalau live presentation itu memaksa mereka untuk bisa mempresentasikan dengan baik hasilnya, terus mereka bisa menjawab pertanyaan diskusi dari tim panelis, itu kan membuat atau ya menjadikan active learning itu bekerja. Active learning di sini kan berarti siswa bisa mengembangkan juga analytical skills-nya yang mana dibutuhkan untuk data roles itu sendiri. Jadi itulah hal-hal yang kita bisa masukkan, sisipkan di silabus kita yang baru.
Betul, silabus yang baru ya. Karena emang benar sih kalau misalnya kita cuma fokus ke data visualisasi aja, oke indah, tapi tidak bisa menjelaskan.
Betul, itu enggak.
Tidak ada meaningnya.
Nonsense kalau itu.
Iya, dan ketika di interview ya, otomatis pasti user juga mungkin nggak akan tertarik gitu.
Betul,
ya.
Betul sih.
Tapi dari so far aku interview bapak-bapak nih ya, aku mendapat satu adalah soft skill. Benar gak sih?
Tuh.
Benang merahnya soft skill. Jadi di tahun 2023 Purwadika ini gak cuma fokus dengan yang namanya hard skill-nya saja.
Betul.
Ya,
betul.
Kayak skill ya udah gitu basic sih, tapi soft skill-nya ini yang kayak kelihatan lebih penting untuk bisa bersaing. Gitu kan di market gitu. Nah, di open space yang pertama kita gak sempat bahas tentang programmer.
Oke. Okay.
Karena banyak yang nanya nih, full stack developer gimana nih nasibnya gitu kan. Nah, pengembangan kurikulum di full stack developer sendiri gimana, Bray? Mungkin kamu bisa mewakili.
Iya. Jadi, ini mewakili ya, karena tim kita lagi nggak join kali ini. Jadi, salah satu yang berubah sekarang adalah kita juga menggunakan, kita sekarang orientasinya kepada tes masuk perusahaan nih, kurikulumnya. Jadi, salah satu tools yang kita gunakan tuh seperti kayak HackerRank, tes Gorilla. Itu pasti di dunia software engineering pada tahu. Intinya tuh untuk mengasah fundamental programmingnya seorang programmer gitu ya. Dan memang tuh ada banyak soal algoritma yang biasa digunakan untuk tes masuk. Jadi sebelumnya kan kita fokusnya kepada hanya portofolio untuk bisa at least dia sebagai full stack developer itu bisa mendesain aplikasi web-based gitu ya, baik secara front-end dan back-end. Tapi memang menarik untuk programmer sendiri, tes masuk itu kan nggak diminta untuk bikin web langsung atau bikin aplikasi, tapi yang memang dinilai itu tentunya fundamentalnya dulu, kecepatan mereka dalam problem solving, dan itu memang harus sangat dilatih dan teruji gitu. Jadi kita ngelihat juga, oh sekarang tesnya juga makin sulit tuh untuk algoritma dan lain-lain. Nah ini makanya sekarang juga kita galakan bahwa dari modul pertama, karena memang modul pertama kita kan programming fundamental, untuk melakukan exercise rutin yang dinilai mereka harus menyelesaikan dan ibaratnya memenuhi misi tertentu lah ya. Bahkan di final test selection kita terakhir sebelum masuk ke final project itu juga menggunakan tool seperti itu. Ada juga latihan interview, jadi kita mensimulasikan tadi bagaimana mereka tes masuk kerja. Karena memang kalau rumor yang terjadi di industri kan biasanya dibilang tes masuk programmer tuh sulit banget, biarpun pas sudah bekerja nggak sesulit itu. Gitu. Jadi makanya sekarang mereka sebenarnya udah punya skill set yang kita lagi bentuk sekarang dari awal, gimana caranya mereka lolos tes seleksinya gitu loh. Dengan tadi mengimplementasi juga tools-tools yang digunakan di industri, di dalam kurikulum, dan juga di dalam ujian penyaringan, itu pertama. Terus yang dari segi soft skill programmer sendiri, karena saya udah berkomunikasi sama programmer tuh udah cukup lama kali ya, udah satu dekade gitu.
Satu dekade?
Iya.
10 tahun.
Ya. Biar quick sedikit. Jadi salah satu yang emang menurut saya skill yang paling penting untuk kalau saya juga mau rekrut programmer adalah kecepatan mereka untuk baca requirement.
Kecepatan untuk membaca requirement.
Betul. Jadi kayak gini, kan programming itu kan memang kita mendevelop sesuatu untuk to solve something. Jadi sebelum kita bisa kasih jawaban terhadap permasalahan, kita juga harus ngerti dulu dong akar permasalahannya apa, yang diminta tuh apa. Nah kecepatan baca requirement itu penting. Karena kadang-kadang malas, apalagi kalau kita udah bicara bikin aplikasi, pasti kan untuk bisnis proses tertentu. Ya kan di project yang saya lagi develop misalnya sekarang ini fintech. OJK itu bisnis prosesnya panjang. Capek juga gitu kalau ngomong sama programmer yang kayak, ini kayak, ah itu maksudnya apa, ini maksudnya apa, nggak ngerti. Mereka mungkin bisa coding, tapi kalau ketika mereka nggak benar-benar ngerti requirement-nya, ini repot juga sih, Mindy. Otomatis nggak akan kena. Pas baca juga, ibaratnya di submit dari UX ini ya flow-nya kayak gini, tapi mereka juga kayak
nggak ngerti gitu ya.
Kayak gimana gitu. Nah terus juga ibaratnya, paling penting juga ibaratnya tadi secara soft skill programmer itu kita asah perfectionist di dalam coding. Kedisiplinan nulis dokumentasi.
Itu kita ajarin.
Iya, kedisiplinan untuk bisa mentes apa yang mereka code sendiri gitu. Nggak cuma dengan base case skenario, tapi mereka juga harus mulai pikirin gitu loh. Apa aja sih behavior-nya. Jadi makanya udah mulai kayak lintas juga, mereka juga harus ngerti UX juga. Mereka juga harus ngerti juga gitu loh, kayak kira orang drop-nya di mana dan lain-lain.
Karena nanti mereka kerja, mereka akan bersinggungan banyak dengan UI UX designer
betul,
juga.
Betul gitu banget kan? Gitu. Dan juga mungkin salah satu yang apa ya, signifikan juga gitu ya untuk seorang programmer yang kita lagi level up itu juga kita mau di khususnya di proses interview yang terakhir, mereka diminta live code. Jadi diminta live code, jadi mereka share screen, ya kan kita lihat langsung mereka proses mereka coding, dikasih soal. Yang soalnya itu let's say misalkan yang diminta tuh requirement-nya tuh ada 3 sebenarnya. Gitu ya, ada 3 requirement yang dengan bobot nilai yang berbeda. Tapi sebenarnya itu kesatuan aplikasi. Nah, di situ juga kita mau ngelihat pas dia baca requirement, bagaimana cara dia melakukan strategik dalam men-solve ini. Gitu. Jadi kita minta sebelum live code, please storytelling ke kita. Requirement yang diminta apa? Terus yang kira-kira ada di bayangan kamu, kamu mau ngerjainnya step by step-nya tuh kayak gimana? Kayak gitu. Nah, dari situ aku bisa ngelihat, kita bisa ngelihat. Apakah ini typical programmer yang dikasih spek langsung hantam kromo, coding dari atas sampai bawah melihat bahwa sebuah project itu linear
atau dia
atau mereka punya kemampuan yang oh, ya ini kan ada 3 titik ya. Ibaratnya titik pertama nggak jadi, titik kedua bisa jadi dulu kok. Saya start dari sini, ini tinggal kayak gini. Itu namanya punya apa ya, kedewasaan ya, critical thinking.
Critical thinking.
Itu yang kita lagi juga sangat mengedukasi gitu loh. Karena kalau programmer itu cuman, ya oke ngerti coding, tapi the way mereka dihadapin masalah tuh linear, bisnis tuh dynamic banget. Kayak kita dalam sprint itu terkadang, misalnya kayak kita punya target ya 2 minggu kita mau achieve fitur A, fitur B, fitur C. Tapi kan hal yang nggak diharapkan biasa selalu bisa terjadi. Gitu. Bisa jadi nyangkut di flow yang ini, tapi flow ini udah jadi. Harus bisa punya dinamika gitu loh. Jadi memang, makanya harus bisa berpikir kalau ini fail, ini belum, gimana ya alternate-nya dan lain-lain kayak gitu. Nah itu yang kita push. Tapi tetap benang merah tadi. soft skill, nggak cukup programming, tapi kita mau mereka tuh punya mature gitu di dalam understanding kepada requirement dan juga strategi mereka dalam problem solving. Dan yang terpenting lagi tadi juga komunikasi. Nah ini juga gap yang mungkin paling susah ya kalau digital marketing, UI UX itu.
Kita bicara orang teknikal nih, orang komunikasi technical. Ini salah satu problem.
Salah satu problem, benar. Itu kan stereotype gitu ya. Cuman ya karena memang industri juga jadi kayak menilai gitu, saya pun kalau rekrut saya senang orang yang bisa komunikatifnya enak. Karena itu kan penting banget buat teamwork, buat chemistry kerja juga. Nah itu juga PR yang memang lagi harus
dan
kita
asah. Dan itu yang kita asah dengan tadi yang career coaching tadi yang betul, kita ganti ya.
Betul, kita mau programmer yang mungkin bisa jago presentasi kayak digital marketer kali ya.
Thank you for listening Purwadika Podcast. Don't forget to follow to keep up with our upcoming episodes. See you and have a great day.